приоритетите, които има новото ръководство, това е отново българското гребане да се върне в световния вид, така както е било. Да не говорим преди 20 години, но в крайна сметка да има да се задоволи с едни добри класиране като финали и поне 2-3 медалчета. Било то при юношите, девойките, при мъжете и при младежите. Вече имаме и младежи от известно време. Така че мисля, връщането на гребането сред хората, които наистина трудно се запалват да пуснат децата си да се занимават с този спорт. Някакси на днешно време е много трудно родителите записват децата си за какъвто и да е спорт, да не говорим за гребане. Но надявам се успехите, които нашите състезатели ще постигнат тази и следващата година, дай Боже, това да бъде един стимул за родителите и децата да гледат в батковците едни идоли, които са, да ги запалят, да се занимават със спорт.
Така, за разлика от вашето състезателно време, когато и вие индивидуално, и в двойка заедно с Миглена Маркова печелихте много отличия, сега всъщност женското гребане ли е най-слабото звено за това, за което говорите?
Ами, като се замисля, да, в момента имаме една девойка и една жена. Това е което имаме в момента, в което разполага федерацията и клубовете, което клубовете имат други момичета, но не са на това ниво, което може да се разчита за класиране. Може би трябва да се обърне внимание на тази селекция на състезатели, но за момента това е положението. Имаме по-добри мъже.
Да. Добре, благодаря ви. Въпроси? Заповядайте, колеги. Да, Иво?
Само Жоро ли ще участва в Корея или имаме и други лодки?
В Корея ще участва още един ски в лека категория Неделчо Василев и с това приключва делегацията за Южна Корея. Два скифа. Неделчо Василев.
Да, други въпроси, заповядайте.
25 август.
Така, аз имам още един.
На 19.
Всъщност, Георги и Неделчо, това са ни участниците.
Да, това са участниците.
Добре. Въпроси, заповядайте. Така, не мога да не ви задам още един въпрос, госпожо Менкова. Известно е, че така много федерации запозната сте с така картината, с проблема. Постоянно изпитват така остри финансови нужди. Как стои към момента, 2013 година, финансирането в Българската федерация гребане? Имам предвид, естествено, субсидирането, държавното финансиране, а не средствата, които намирате от спонсори.
Ами ние не се различаваме от другите федерации, разбира се. Всяка една федерация, всеки един спорт има затруднения с финансирането. Разбира се, това, което е като финансиране за българския спорт, е далече недостатъчно от това, което получават като финансиране и субсидии от държавите си всички състезатели, които са извън територията на България. Така че по никакъв начин не се различаваме от другите федерации в България. Въпросът е, че успяваме, той и делегацията ни за световното първенство, за това е толкова малко, защото наистина финансирането на състезателите като месечни премии, като и възнаграждения, които им се дават, са изключително ниски. И тук вече, когато състезателите преминат в една такава възрастова група мъже и жени, всеки един си задава въпроса какъв е смисъл да продължиш напред, ако наистина пред теб не стои финал от световно първенство или медал. И поради тази причина е много трудно да се задържат състезателите, които вече навършат 24-25 и нагоре години. И това е всеобщ проблем в цяла България за всички спортове. Така си мисля аз.
А общо горе-долу може ли да ни ориентирате, да ни кажете така, от всички възрастови групи, елитните ни грипци в момента, на колко процента чрез държавното финансиране е осигурена тяхната пълноценна подготовка?
Ами, едни състезатели, които не са в първа категория или в първа група олимпийска подготовка, имат финансиране 60 дни от годината. 60 дни от годината минаха още февруари, началото на март. Така че оттам нататък всичко остава с счетоводство в федерацията. Оттам нататък всичко се поемат нещата от федерацията и в зависимост от това как се разпределят, дали ще се разпределят правилно средствата.
Как стои въпроса с лодките?
Ами за момента нямаме проблем с лодките. Въпросът е, че проблема идва от друго място, че изработването на една лодка изисква много дълго технологично време. И това е проблема. Иначе за момента имам всеки един състезател, има нова лодка. Георги също гребе на нова лодка, която сме взели под наем от производителя на лодки Empire. Така че за момента нямаме проблем.
Как стои положението с базите? Беше известно там за Пчелина, за Панчарево.
Ами Пчелина се седи заключен.
Гребете ли си там или не?
Пчелина беше изготвен, направен ремонт. Имам прекрасни бунгала, които са направени, прекрасен хангар. Но всичкото това нещо стои заключено и ни си ги гледаме от вода и се радваме, но не знаем кога ще можем да ги ползваме, разбира се.
Защо?
Ами защото не са пуснати за ползване. Тук вече министерството ще каже.
Става въпрос, че към момента на ръководството на федерацията не му е известна точната причина.
Да, не му е известна точната причина. Ние ползваме друг хотел, друго място ползваме.
Да, значи трябва да питам.
Панчарево.
Нямам си идея там какво може да се случи и как ще се случи. Точно. Панчарево е на национална спортна база. Те трябва да кажат какви ще бъдат условията, дали ще могат, дали ще имат възможност гребните клубове, които ползват хангарите на Панчарево, дали ще могат да ги да плащат тези найеми и тези консумативи, които ще бъдат месечните. А иначе за водата, която е като езерото, ако говорим за езерото, там вече нещата се свеждат до много институции. И даже отговарящите за Панчарево не знаят какво ще се случи с него.
Дигнаха ли найма? След като обещаха, че ще паднат наймите, са дигнаха ли?
Ами, не го следа този въпрос за момента.
Значи вие да не тренирате в този случай?
Да.
Ние в този случай тренираме или в Пловдив, или на Пчелина.
За
най-ми...
За наймите искам да ви попитам нещо за личното ви мнение, тъй като много така именити състезатели като вас и не само състезатели, ръководители, менеджери са го поставили този въпрос. Изобщо има ли смисъл държавата веднъж да отпуска някаква сума в бюджета за найми, след което отново да си ги прибира и от така левия в десния джоб или обратно, не трябва ли за елитните, за доказаните състезатели базата да се ползва безплатно? Как мислите?
Ами за елитните състезатели би трябвало да се ползва безплатно, но тук една шепа са елитните състезатели в България. А базите са взети от спортните клубове и много от спортните клубове развиват и съвсем различна дейност от това, което е като елитен спорт. Така че тук малко се въпросът минава в много в две посоки. Ако говорим за елитен спорт, да, но в повечето случаи елитният спорт е много малко.
Ако се стопанисват, т.е. се ползват от самите федерации, Редно ли е да бъдат така товарени с тия големи разходи с наеми?
Ами ако една федерация си плаща консумативите, които има една база, не знам, това са много глобални въпроси, които мисля, че не са от моите компетенции да ги отговарям.
Защото няколко пъти така ваши колеги от други спортове поставят проблема, че много голям процент всъщност от, от бюджета, от разходите отиват именно за наеми и че това е едно така сериозно бреме.
Ма това е част от ежедневието. Не можеш да ползваш една база, която не е твоя собственост, без да плащаш наем. В крайна сметка на този, на който плащаш наем, той трябва да прави някаква поддръжка на тази, на тази база. Тази база във времето има амортизация.
Докато им ги предлагаха да ги вземат, никой
не искаше. Никой не искаше да ги вземе базите, сега искат да ги вземат. Така че той въртиме се в един магиосен кръг, който няма отговор на този. И едната страна, и другата страна никога няма да бъде.
Добре, благодаря. Други въпроси, заповядайте. Няма ли повече въпроси? Да, Краси, заповядай.
Аз ще тренира с лопата. Просто не е стигнало времето да бъда направена и е поради някакви финансови причини или нещо друго. И дали с така лопата, не, той ще пътува за Световното, там и ще бъде доставено,
Лодката му вече е там, тъй като за Корея лодките трябваше да заминат още май месец, края на май. А това, че Георги тренира на лодка под наем, няма нищо лошо. Лодката, за да се... Моля? Няма нищо лошо, да. Близо 3 месеца трябва на производител, за да произведе лодка, тъй като тази година лодките за световното заминаха много рано и всеки един отбор, който е поръчвал лодка за производство, се е извършило в по-ранния етап от годината зима-пролет. И поради тая причина сега няма такова масово производство. И за да не бързаме да ни направят някой ски, в който няма след това да ни е удобен, предпочитаме да изчакаме това технологично дълго време за изработване на неговия скиф и да ползваме лодка под наем. Така че тази лодка, т.е. може сам да каже дали, ще бъде, дали е същата като лодката, която му е бойната в Корея.
Колко е нормалната продължителност на живота на една лодка за състезатели от ранга на Георги и Неделчо?
Е, може и една седмица да бъде. Всичко зависи от грижата, която полага състезател. Може и 5 години да бъде, и може и 10 години. Зависи от грижата, която полага самия състезател към лодката, с която тренира.
Значи не е задължително всеки сезон да е с нова лодка, така ли?
Не.